Deuteronomia toko faharoa. Dia niverina isika ka nandeha tany anefitra tamin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena, araka izay nolazain'i Jehovah tamiko, ary nanodidina ny tendrombohitra Sehira ela ihany isika. Dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe, aoka izahay ny nandehananareo nanodidina ity tendrombohitra ity, fa miverena hianavaratra ianareo, ary mandidia ny olona hoe, ianareo efa handeha maky ny tanin'ny taranak' Esao rahalahy inareo zay monina ny Sehira, dia hatahotra anareo izy nefa mitandremantsara ianareo, ka aza milady aminy, fa tsy hanomezako anao ny taniny na dia eram-paladia akory aza, satria nomeko lovan'i Esao ny tendrombohitra Sehira. Vola no hamidinareo hanina aminy hoaninareo, ary vola koa no hamidinareo rano aminy hositroinareo. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa nitay anao tamin'izay rehetra natao ny tananao. Fantany ny nandehananao namaky ity efitra lehibe ity, izay efapolo taona izay Jehovah Andriamanitra ao no teo aminao, ka tsy nananjava mahory akory ianao. Ary nandalo ny taranak' Esao rahalahyntsika izay monina any Sehira isika, ary niala tamin'ny lalana amin'ny tany hay sy tao elata ary Eziona Gebera, dia nivily sika ka nandeha tamin'ny lalana mankany amin'ny efitry Moaba. Dia hoy Jehovah tamiko, aza mandrafo ny Moabita na milady aminy, fa tsy hanomezako lovanao ny taniny, satria ara dia nomeko lova ny taranak' Lota. Niemima nonona tany fahiny dia firenena lehibe sy maro isa, ary olona lava tahaka ny anakita. Ireo koa no natao ho refahita tany aloha tahaka ny anakita, fa ny Moabita kosa nanao azy hoe Emima. Ary ny tany Sehira dia nonena ny Horita, fa ny taranak' Esao nandroaka azy ka nandringana azy tsy hoeo anoloany, dia nonona ny solo azy araka ny nataony Israely tao amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy ho lovany. Ary miangay ianareo ankehitriny ka mandehana mihita ny loasahandrika Zareda, dia nita ny loasahandrika Zareda isika. Ary ny andro nandehanantsika hatrany Kadesi Barnea ka hatraminy nitantsika ny loasahandrika Zareda dia 830 taona, mandra-pahalany ritra ny mpanafika rehetra tamin'izany taranaka rehetra izany, ka tsy nisy intsony teo amin'ny toby araka izay efa nianianan'i Jehovah taminy. Ary koa ny tanan'i Jehovah dia namely azy handringanana azy mandra-pahalany ritrany, ka tsy nisy intsony teo amin'ny toby. Ary rehefa lany ritra ny mpanafika ka maty avokoa, dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe, ankehitriny efa hamaky ny tany Moab ianao ka hahazo any ara, dia ho tonga ao akaiky ny taranak' Amona, nefa aza mandrafy azy na milady aminy, fa tsy hanomezako lovanao ny tany ny taranak' Amona, satria nomeko lova ny taranak' Lota izany. Izany koa no natao an'ny refahita, fa ny refahita no nitoetra tao tany aloha ka nataony ny Amonita hoe Zamzomita. Firenena lehibe sy maro isa, ary olona lava tahaka ny anakita ireny, nefa naringan'i Jehovah tsy hoeo anoloana izy, ka ny Amonita no nonona ny solo azy. Araka izay nataony koa ho an'ny taranak' Esao izay mitoetra ny Sehira, fa nandringana ny Horita tsy hoeo anoloana izy, ka dia nandroaka azy ireo ka nonona ny solo azy mandrakandroany. Ary ny amin'ny Avita izay nonona mbohitra hatrany Gaza dia naringany Kaftorita izay avy tany Kaftora izy, ary ireo nonona ny solo azy. Mitsangana, miangia ka mita ny loasahandrika Arnona ianareo, indro efa natolotro eo an-tananao Sihona Amorita mpanjaka ny Hesbona mba amin'ny taniny. Santaro ny handovanao azy ka tafio. Anio no vao ataoko mahazo ny firenena ambany lanitra rehetra ny orooro sy tahotra anareo, ka raha reny ny lazanao dia hangovotra sy angorooro eo anoloanao izy. Dia naniraka olona avy tany anefitry Kedemota aho ankany amin'ny Sihona mpanjakan'i Hesbona, nitondra teny fihavanana hoe, aoka mba handeha hamaky ny taninao aho, lalambe ihany no alehako ka tsy hivily aho, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Vola no hamidiko hanina aminao hoaniko, ary vola no hamidiko rano aminao hosotroiko. Ary handalo fotsiny ihany aho arak'izay nataony taranak' Esao zay monina any Sehira sy ny Moabita zay monina any Ara tamiko. Mandrapitako any Jordana ho any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitray anay. Fa Sihona mpanjaka ny Sibona tsy nety namelantsika andeha maky ny taniny, fa Jehovah Andriamanitra ao nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fanahiny mba hanolorany azy eo an-tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Dia niteny tamiko hoe, Jehovah, indro vao manomboka hanolotra ny Sihona sy ny taniny eo anoloanao aho, santaro ny handovanao ny taniny. Dia nivoaka Sihona mba mivahoakany rehetra hiady amintsika tao Jahaza. Dia nanolotra azy teo anoloantsika Jehovah Andriamanitsika, ka nandresy azy sy ny zanany ary ny vahoakany rehetra isika. Ary naafaka ny tananany rehetra tamin'izany andro izany isika, ka nandringana ny mponina rehetra tamin'ny isan-tanàna mba amin'ny zaza ambambehivavy. Tsy nasintsika ny angana izy na dia iray akory aza. Ny biby fiompy sy ny fananany tao amin'ny tanàna izay hafantsika ihany no nataontsika ho babo hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasahandrika Arnona, dia hatramin'ny tanàna izay ao an-doasa ka hatrany Giliada dia tsy nisy tanàna tsy hafantsika, fa izy rehetra dia natolotro Jehovah Andriamanitsika teo anoloantsika. Kanefa ny tany ny taranaky Arnona no tsy nakekenareo, dia ny tany amoron'ny loasahandrika Jaboka sy ny tanàna ao amin'ny tany avoana, ary izay rehetra nandraran'i Jehovah Andriamanitsika antsika.